Арцыбіскуп Тунісу Марун Лахам спадзяецца, што яго краіна стане першай у паўночнай Афрыцы і арабскім свеце сапраўды дэмакратычнай. Гэта цэнтральная праблема выбараў, якія пройдуць у ліпені гэтага года. Ірар заявіў аб гэтым сёння на нямецка-афрыканскай біскупскай сустрэчы ў Мюнхене. Туніс можа такім чынам даць прыклад, што іслам сумяшчальны з сучаснасцю. Па словах арцыбіскупа, тунісцы ніколі не былі фанатычнымі мусульманамі. Паводле тунісскага іерарха, міграцыя ў краіну патроілася пасля рэвалюцыі. У Тунісе зарэгістравана толькі больш за 120 тысяч бежанцаў з Лівіі. Яны прыбываюць таксама і з іншых афрыканскіх краін. Многія маладыя афрыканцы жадаюць выехаць у Еўропу і выкарыстоўваюць эміграцыю ў Туніс як магчымасць здзейсніць гэта. Іерарх выказаўся аб сітуацыі на італьянскім востраве Лампедуза, дзе адбыліся сутыкненні паміж бежанцамі. Ён заявіў, што несумненна многія хацелі б вярнуцца ў свае дамы, калі палепшыцца сітуацыя ў Тунісе. Тады міграцыя без сумневу зменшыцца, але канчаткова паводле яго не спыніцца. Туніская моладзь, якая была ініцыятарам нядаўняй рэвалюцыі, расчаравана Еўропай, асабліва Францыяй, сказаў арцыбіскуп. Захад павінен быць вельмі асцярожным, каб сам вызваленчы рух у Лівіі ўрэшце рэшт не звярнуўся супраць ваеннага ўмяшальніцтва.